Kom ons loof die Here, ek gaan vra dat ons het volgend uit volle boosheid doen, uit Psalm 146. Ons gaan af van vers 1, 2 en 3 saam sing. Ons sing in vers 1, prijs die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Aan die woorde, daar is baie rede om die Here geoggend te prijs. Ek sal so lank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van Psalm 146. Geleentheid om saam ons geloof te bely, en elkeen kan het in sy en haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou hoe Paulus vir ons die wet opsom in Romeine 13, ons gaan vers 8 tot 10 saamlees. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie woord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Wanneer ons dit so saam lees en ons meet ons eie liefde vir God en ander ook hieraan, dan besef ons, ons staan allemaal skuldig, ook in ons liefdeloosheid, ons sonde. Dit wil ons voor die Here bely met die woorde van die 241. Ons gaan verse 1 en 2 en 3 sing en vers 2 dan bely ons voor die Here, U die kenner van ons harte, sien my skuld en sien my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hartse wonde, U sien my lei oor al my sonde, gaan oor ons hart vol berou voor die Here. Maar dan sing ons ook, daar in die einde van vers 2, Christus, laat my voor U staan, deur sy bloed neem U my aan. Daarom kan ons ook, wanneer ons ons sonde so voor die Here bely, ook beleef hoe ons met God deur Jesus Christus versoen word. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Vader, ons is lief vir U. Al ons hoop en ons vertroue is net in U. Want U is oneindig groot en almagtig en alwys en alomteenwoordig. En U is in totale beheer van alles wat gebeur. Dankie dat die Seun na ons stikkende wêreld gestuur het, om weer heel te maak, wat ons sonde stikkend gemaak het. Ja, Vader, ons het so pas saam na samenvatting van die wet geluister, soos wat Paulus dit vir ons opgesom het in Romeine 13. En ons het, toe ons daarna geluister het, besef ons allemaal skiet ver te kort in ons naaste liefde. En ook in ons liefde vir u. Vooral wanneer ons naaste vijandig teenoor ons optree en ons bedryf voel, dat het vooral vir ons moeilik om ons naaste lief te hê. En ons moet bely, soms wil ons eerder vergeld. Maar as ons die woord eerlik lees, dan weet ons, dis nie wat die van ons vra nie. Die vraag van ons liefde, selfs vir ons vijande, vergewe ons asseblief vir ons gebrek aan liefde. So het vir oggend vir almal wat deur 'n moeilike tyd gaan, wees met elkeen wat hierdie week in die hospitaal was, en ook hulle wat steeds in die hospitaal is, ook die wat verskeie toetse ondergaan het. Ek dink hier besonder aan Louisa, wat nou moet gaan vir 'n baie groot operasie. Dankie ook saam met oom Frik, dat hy vanoggend hier by ons kan wees. Dankie ook die ander wat so herstel het, dat hulle weer by die huis kan wees. Gaan ook met die wat sy gezondheid nou baie vinnig agteruit gaan. Ek dink vanoggend aan al ons bejaardes. Help ons as 'n gemeente en as medegelowiges om hulle nie te verwaarloos nie, maar om in liefde na hulle toe uit te reik. Ons pleit vir almal wat bekommerd is oor finansies, om watter rede ook al. En dankie dat ons weet dat u ons herder is wat vir ons sorg, en dat ons by u niks kort kom nie. Wees met almal van ons wat met oorvol programme of stres, angstigheid of die ene van 'n vorm van depressie worstel. Pleit vir geneesing en help jy ons ook om die regte keuses in ons lewe te maak. Ons bid vir elke ouer in ons gemeente. Gee vir ons wysheid en geduld in die opvoeding van ons kinders. Wees ook met elke kind en elke jong mens. Help ons om nie onder negatiewe groepsdruk te swig nie, maar om self eerder positiewe groepsdruk uit te oefen. Help ook elkeen wat werk, want ons is in alles wat ons doen so afhanklik van u. Ons kan nie eers een dag werk as u ons nie daartoe in staat stel nie. Vader, waar ons nou saam na u woord gaan luister, bid ons dat u nou baie kragtig deur u Heilige Gees in elkeen van ons sal werk. Maak u woord vir ons oop en wys vir ons hoe dit van toepassing op ons lewens is. Ons u dienaar en u dienaresse luister. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 164. Ons gaan vers 1 en 2 sing. Ons sing in vers 1. Ons is allemaal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardoor is ons nou sy eiendom. Kom ons leer, soos wat hy vra, en leer om te gedra, en liefde na te streef, geloof om, Christus die Heer. Kom ons in vers 1 en 2. Saam na die woord van die Here, so het vir ons opgeteken is in 2 Korintiërs 3. Kom ons gaan vers 1 tot 3 saam lees. Is 2 Korintiërs 3. Misschien het vinnig een geleentheid dat het op die woord kom. Goed, ek lees het vir ons. Begin ons weer onsself aanprys? Of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief. Geskryf op ons harte vir almal om te lees en te verstaan. Dit is toch duidelik dat jylle een brief van Christus is, dier ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die levende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons gevolg het op al drie die verse fokus. Vandag praat God met ons oor aanbevelingsbriewe of getuigskrifte. Vir ons kinders wat ook nie weet wat het is nie, in die verlede wanneer jy vir een werk aansoek gedoen het, dan jy dikwels saam met jou CV ook een getuigskrifte of aanbevelingsbriewe ingedien. En dit was een brief van jou predikant of van jou skoolhoof of van een vorige werkgever van jou wat getuig het van jou. En hulle het gewoonlik in so 'n aanbevelingsbrief jou goeie eienskappe daarin genoem en jou dit so aanbeveel. So 'n aanbevelingsbrief of 'n getuigskrif het jou dus gehelp met jou aansoek vir jou werk of vir 'n beurs of vir wat ook al. weet nie of werkgevers vandag steeds vir sulke aanbevelingsbriewe vra nie, maar ek weet wel dat sekere werkgevers nog die persone na wie jy verwys het op jou CV kontak en dan vra hulle vermondelikse getuienis van jou of 'n aanbeveling van jou. Nou ja, God praat vanoggend met ons oor sulke aanbevelingsbriewe of getuiskrifte. Hy sê ons as kerke en ons as individuele gelowiges is aanbevelingsbriewe van Christus. Kom ons ontdek het saam. Ons lees in vers 1 dat Paulus en Timoteus vir die gemeente in Korinthe vra, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Paulus hulle verwys hier na aanbevelingsbriewe wat in daardie tyd deur predikers gebruik is wat tussen die gemeentes rond beweeg het. En hulle het hierdie aanbevelingsbriewe gewoonlik by 'n gemeente of by een of ander gesagvolle bron gekry. En dit het hulle in die eerste plek bekend gestel aan daardie gemeente en hulle ook in 'n positiewe lig gestel by daardie gemeente. Daardie aanbevelingsbriewe was verder ook 'n bevestiging van hulle gesag of hulle bevoegdheid dat hulle maar in daardie gemeente mag preek. En wanneer so 'n prediker weer vertrek het na 'n volgende gemeente, dan het hy dikwels ook van hierdie gemeente 'n aanbevelingsbrief gevra wat hy weer kon gebruik wanneer hy by 'n volgende gemeente aankom. Hierdie hele gebruik van aanbevelingsbriewe was nie noodwendig verkeerd nie. Paulus hulle wys dit ook nie af nie. Ons kan vir onsself net indink wat 'n voordele dit ingehou het. Maar soms dan het van hierdie predikers ook aanbevelingsbriewe vervals om vir ander redes in 'n gemeente te kan inkom. Byvoorbeeld om geld te maak uit daardie gemeente of om volgelinge af te rokkel. Soos wat mense vandag ook maar partykeer 'n CV of 'n kwalifikasie of 'n getuieskrif vervals vir watter rede ook al. En dit was ongelukkig presies wat besig was om in hierdie gemeente van Korinthe te gebeur. Hierdie party ander mense waarna Paulus hulle verwys was sekere valsleraars wat in die gemeente van Korinthe bedrywig was. Vlees hulle was uit sekere groeperings van die Judaïste. En hulle het ook daar by die gemeente aangekom met sogenaamde aanbevelingsbriewe. Hulle het Paulus en Timoteus se integriteit onder verdenking geplaas by die gemeente. Allerlei vals beskuldigings en verdraaiings van woorde waarvan ons lees op verskeie plekke in hierdie tweede brief van die Korintiërs. Hulle het veral probeer om Paulus se apostoliese gesag, aan die ander woord die feit dat hy apostel van Jesus was, om dit onder verdenking te plaas, sodat mense nie sy leer moes navolg nie, maar eerder hulle leer moes navolg. Gesien ons, die Satan was besig om die mooie werk wat God in hierdie gemeente deur Paulus en deur Timoteus gedoen het, Satan was besig om dit te probeer vernietig. So gebruik die Satan ook vandag steeds baie keer valsleraars om verwarring in Christus se kerk te saai en om so dit wat deur God besig is ook deur sy diensknegte om dit te probeer vernietig. Ongelukkig het volksleraars vandag baie maklik toegang tot ons huise deur ons televisies en ons internet en ons slimfone en so voort. En nou gaan Paulus hulle verder in vers 2 en sê, ons het nie sulke aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig nie, soos party van hierdie ander mense nie, Want ons het klaar een aanbevelingsbrief. Julle is self ons aanbevelingsbrief, sê hulle in vers 2. In ander woorde, die gemeente, daar in Korinthe, wat daar bestaan het en afloreer het, en ook die individuele gelowiges daar, hulle was Paulus, hulle sy aanbevelingsbrief. Mense kon net na hulle gekyk het, en hoe hulle as een gemeente gegroei het daar in Korinthe, en hoe God hulle totaal en al verander het, en dan sou hulle gesien het, dat Paulus hulle nie verdere aanbevelingsbrief nodig het nie. Ons het gesien het, dat Paulus hulle bezig was met die werk van die Here. Nou begin Paulus hulle om vir die gemeente meer te vertel van hulle as 'n aanbevelingsbrief. Die eerste ding wat Paulus hulle vir hulle vertel is waar hulle as aanbevelingsbrief dra. Gewoonlik het mense 'n aanbevelingsbrief in hulle reissak gedra. En wanneer hulle by die gemeente aangekom het, dan het hulle dit uitgehaal en vir die gemeente gewys. 'N mens kon ongelukkig op jou reis, kon jy ook so 'n aanbevelingsbrief verloor het. Jy kon dit verplaas het. Maar nou sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, julle is nie so 'n aanbevelingsbrief wat 'n mens kan verloor op verplaas, of wat jy net so nou en dan uithaal en vir mense wys nie, nee, julle is 'n aanbevelingsbrief geskryf op ons harte. Ander woorde, ons dra julle altyd as 'n gemeente baie naby aan ons hart. Ons dink gereeld aan julle. Ons bid vir julle. En wanneer ons soms twyfel aan die werk wat God deur ons doen, dan gaan aan ons julle die diep uit ons hart. En dan lees ons julle as ons aanbevelingsbrief. En dan bevestig dit aan ons, hoe kragtig God deur ons onder julle gewerk het. En dat ons werklik in Godse diens staan. Wat sê dit vir ons vandag? Julle as die gemeente is ook my en vorige predikante se aanbevelingsbrief. Predikante in die GKSA het nie noodwendig 'n performance, 'n prysel, soos baie van ons vandag by die werk het nie. Predikante in die GKSA dien ook nie 'n CV met 'n klomp getuigskrifte in by een volgende gemeente om te vertel wat hulle als in daardie gemeente gedoen het nie. Nee, predikante het nie die gemeentes waar hulle was en nou is as aanbevelingsbrief. En mens sien in die gemeentes waar een predikant was en nou is of hy werklik in Godse dienst staan of nie. Julle moet dit ook onthou. En Jesus sien ook in julle of ek werklik in Godse diens staan of nie. Net so terloops draai julle ook in my hart. Julle is vir my te kosbaar. Nou lees ons verder in vers 2. Paulus, hulle dra nie net hierdie gemeente as 'n aanbevelingsbrief in hulle hart nie, maar hulle is ook 'n aanbevelingsbrief vir almal te lees en te verstaan. En daarmee sê Paulus hulle in die eerste plek vir die gemeente, soos ons nou al reeds gesien het, julle is vir almal om te lees, en wanneer mense julle lees, sal hulle vinnig verstaan dat Paulus hulle hier in hierdie gemeente werklik in Godse diens staan. Maar Paulus hulle sê ook nog meer daarmee vir die gemeente. Hy sê vir die gemeente, onthou, die wêreld kyk ook na julle. Julle is daar vir almal om te lees en te verstaan. die wêreld neem ook kennis van julle en hulle verstaan ook, hulle sien ook in wat besig is om hier by julle as 'n gemeente te gebeur. Dit geld ook vir ons as 'n gemeente vandag hier in Saffelburg. Ons as 'n gemeente, elkeen individueel, is ook 'n aanbevelingsbrief vir almal om te lees en te verstaan. Nie net ander kerke kyk na ons nie, maar ook die wêreld hier buite kyk na ons. Hulle lees ons. En hulle verstaan, hulle sien dikwels in ook wat hier besig is om te gebeur. So wanneer ons veranderende lewens stuy van God se werk in ons en aan hom al die eer gee, en dan beveel dit ook God aan. En dan trek dit mense na hom toe, ook na ons gemeente toe. Maar soms kan ander gelowiges op die wêreld dalk ook iets anderste in ons lees. Hulle kan dalk in ons optrede, in ons gesprekke, ons taalgebruik, ons houding sien dat ons nie werklik oortuig is van dit wat ons glo en bely nie. Of dat ons nie mense is wat werklik leef wat ons glo nie. En dan is ons ongelukkig nie meer aanbevelingsbriewe nie, maar wegwysbriewe. En as jy vraag, wat is jy? Die derde ding wat Paulus hulle noem van hulle as 'n gemeente aanbevelingsbrief is, wie die outeur is van die aanbevelingsbrief. Paulus hulle skryf daar in vers 3, dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is. Wanneer mens mooi in die oorspronklike taal gaan kyk, dan sien mens wanneer Paulus hulle 'n brief van Christus noem, dan bedoel hy daarmee dat hulle 'n brief is wat deur Christus geskryf is. Hy is die outeur van die brief. En dit is geweldig belangrik om dit te besef. Hulle bestaan as 'n aanbevelingsbrief daar in Korinthe, omdat Christus hulle geskryf het. Hulle bestaan as 'n gemeente in Korinthe, omdat Christus as hoof van die kerk hulle daar in Korinthe ook vergader het en hulle daar geplaas het. En dis ook waar van ons as 'n gemeente hier in Saffelburg vandag en elke ander kerk van Christus. Christus self het ons ook geskryf as sy aanbevelingsbriewe. Ons bestaan hier as 'n gemeente in Saffelburg, omdat hy ons as gelowiges hier versamel het en hier geplaas het. Vervolgens vertel Paulus hulle vir die gemeente hoe Christus hulle as aanbevelingsbriewe geskryf het. Hulle sê in die eerste plek, julle is 'n brief van Christus deur ons diens geskrywe. Met ander woorde, alhoewel Christus die outeur is van die brief, het hy tog van apostels soos Paulus en predikante soos Timoteus gebruik gemaak, hulle dienswerk gebruik gemaak om die brief te skrywe. So werk dit. Destyds wanneer 'n persoon 'n brief geskryf het, dat hy soms nie self die brief geskryf nie, maar hy's van 'n skriba of 'n sekretaris gebruik gemaak om namens hom die brief te skryf. Die outeur van die brief het dan voorgesê of gedikteer wat daar geskryf moet word en die skriba het dan so woord vir woord neergeskryf. Die Paulus sê, dis presies hoe Christus hierdie gemeente as sy aanbevelingsbrief geskryf het. Hy het van God se woord en ook van sy woord verkondigers, sy diensknegte soos Paulus en Timoteus gebruik gemaak om hulle as 'n aanbevelingsbrief te skryf. En dis presies hoe Christus ook vandag steeds sy aanbevelingsbriewe skryf. Dis ook hoe hy vir ons geskryf het. Deur God se woord en deur woordverkondigers in ons lewe. Maar daar is nog iets baie belangriks wat Paulus hulle hier noem oor hoe Christus sy aanbevelingsbriewe skryf. Paulus sê, julle is 'n aanbevelingsbrief van Christus deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Ons sien dus dat Christus sy aanbevelingsbriewe skryf deur sy skrywers, sy woordverkondigers en ook met sy ink, die gees van die lewende God. Hierdie twee, die verkondiging van die woord en die gees van die lewende God, die Heilige Gees, hulle is onlosmaaklik verbind aan mekaar. Net soos wat 'n skriba sonder ink of 'n inkpot sonder 'n skriba nie 'n aanbevelingsbrief gaan oplewer nie, net so skryf Christus ook nie sy aanbevelingsbriewe sonder beide die verkondiging van die woord en die werk van die Heilige Gees nie. Die twee werk altyd saam. En so het Christus jou ook deelgemaak van sy aanbevelingsbrief. Hy het nie net sy woord verskeie kere aan jou laat verkondig nie, maar hy het ook daarmee saam kragtig die Heilige Gees in jou gewerk en jou van die woord oortuig. Daar is nog iets baie besonders wat Paulus hier noem van hoe Christus sy aanbevelingsbriewe skryf. En dit is dat hy permanente aanbevelingsbriewe skryf. Sonder vers 3, julle is deur ons diens geskrywe met die gees van die lewende God. Vir daardie werkwoord geskrywe staan in 'n werkwoord vorm in die oorspronklike taal wat dui op iets wat in die verlede gebeur het, maar wat nou 'n blywende effek het, permanente effek het, voortdurende effek. Daarmee sê God, as jy eenmaal 'n aanbevelingsbrief van Christus is, dan bly jy vir altyd 'n aanbevelingsbrief van Christus. Want jy is nie deur ingeskryf wat uitgewis kan word nie, maar jy is geskryf deur die woord en die gees van die lewende God, en dis onuitwisbaar. Wat sê dit vir ons? As jy eenmaal waarlik wedergebore kind van God is, en waarlik glo, dan kan niemand dit van jou wegneem nie, want ons God doen nie halwe werk nie. Soos Paulus sê in Filippense 1 vers 6, die goeie werk wat God in jou begin het, sal hy ook klaarmaak. Want die aanbevelingsbriewe wat Christus skryf, is blywend en onuitwisbaar. In die laaste plek vertel Paulus hulle vir die gemeente op watter materiaal skryf Christus sy aanbevelingsbriewe. Destyds het mense aanbevelingsbriewe met ingeskryf op papiervelle of op leervelle en dan hulle dit opgerol. En nou sê Paulus hulle vir die gemeente dat Christus hulle as 'n aanbevelingsbrief nie op papiervelle of leervelle selfs op kliptafels geskryf het nie. Maar Christus het geskryf op die harte van mense. By die kliptafels vat Paulus eintlik die gemeente terug na die ou bediening van die verbond, waar God sy wet op kliptafels geskryf het. Daarmee lei Paulus ook 'n nuwe gedeelte van hierdie brief in, wat ons net in die volgende gedeelte vind. Gaan nie vanoggend daaraan aandag gee nie, maar wat wel belangrik is om te sien vir nou, is dat Christus in die nuwe bediening van die verbond nie die wet weggooi nie, maar dat hy dieselfde wet van God nou skryf op die harte van mense, deur sy woord en deur sy gees. Presies wat die profete aangekondig het, ons lees dit byvoorbeeld in Jeremia 31 en Jesegiel 11, Jesegiel 36. En so verander Christus mense se harte en maak jou deel van sy aanbevelingsbrief. Wat gebeur? Christus doen 'n open hart operasie op jou deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Hy maak jou oop en hy verwyder daardie ou dooie koue kliphart van jou. Hy gee vir jou 'n nuwe lewendige hart wat vuur warm van brand. Daardie hart skryf hy God se wet. En daarom wil jy ook nou al hoe meer gehoorsaam wees aan God se wet. Wanneer doen Christus hierdie oop hart operasie op jou? Hy doen dit wanneer jy wedergebore word. Wanneer hy die ware geloof in jou werk. En dan skryf hy ook deur sy woord en sy gees op jou hart. Dan maak jy deel van sy aanbevelingsbrief, sy kerk. En mense met sulke nuwe harte, hulle leef totaal en al alles as die wêreld. En hulle word nog steeds meer deur die Heilige Gees verander. Het jy ook so'n nuwe hart, sal jy ook steeds meer gehoorsaam wees aan God se wet wat geskryf staan op jou hart en aan al sy opdragte en sy woord. Mense sal ook steeds meer Jesus in jou raak sien en sy gesindheid van selfopoffering, sy omgee hart vir stikkende en verlore mense. Hulle sal steeds meer in jou sien dat jy 'n kind van die koning is. Koningskind, wat voor die koning buig, wat weet dat die koning in beheer is. En hulle sal steeds meer hoop in jou lewe en ook in jou oë sien, ten spyte van 'n stikkende wêreld. So kan ons voortgaan. En so word jy deel van 'n aanbevelingsbrief wat duidelik leesbaar is en totaal en al anders is as die wêreld. Jy word deel van 'n aanbevelingsbrief wat nie jouself aanbeveel nie, maar wat God aanbeveel. En wanneer mense so 'n aanbevelingsbrief lees, word hulle getrek na God toe. Kom ons sluit af. Elke gemeente van Christus en elke ware gelowige is 'n aanbevelingsbrief. Ons is aanbevelingsbriewe wat Christus self geskryf het deur die dienswerk van woordverkondigers, deur die woord en ook deur die kragtige werk van sy Heilige Gees in ons. Sulke aanbevelingsbriewe is permanent. Ons het ook gesien dat die skryfwerk daarvan dis gedoen op ons harte. Maak dat ons totaal en al anders leef, dat ons uitstaan in die wêreld. Nou is die belangrike vraag van elkeen van ons. Wat lees mense as hulle na ons as 'n gemeente se lewe kyk? Wat lees mense ook as hulle na jou lewe kyk? Is jy ook 'n aanbevelingsbrief van Christus? Of is jy dalk 'n wegwysbrief? Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend kon hoor dat ons 'n aanbevelingsbrief is wat deur u seun ons Here Jesus self geskryf is. Dankie dat Jesus soveel kere die woord aan ons wat verkondig het, dat hy voortdurend deur sy gees in ons werk, dat hy so steeds besig is om ons te skryf. Dankie dat Jesus se skryfwerk permanent is, want hy doen nooit halwe werk nie. Dankie dat Jesus deur sy woord en gees in ons harte kom skryf het, dat hy ons harte kom verander het. Help ons ook om nou so te leef as mense wat sy harte totaal en al verander is, sodat ons 'n duidelike aanbevelingsbrief kan wees wat almal rondom ons kan lees en kan verstaan en wat almal na u toe aanwys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.